кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусь перастануць завозіць польскія яблыкі, якімі цяпер заваленыя паліцы крамаў. Чаму і чым гэта пагражае пакупнікам? Польскія яблыкі увозіць у Беларусь сёлета можна будзе толькі ў ліпені. А прычына? Контрсанкцыі Менска супраць так званых несяброўскіх краін. Журналісты «Зеркала» паглядзелі, якія яблыкі прадаюць у беларускіх інтэрнэт-крамах, ці ёсць польскія і за колькі. Глянем на дастаўку прадуктаў дадому. У Е-дастаўцы ёсць тры віды яблыкаў. Два з Польшчы, адзін з Малдовы. Польскія гатункі Red Prince і Red Chief. Першы каштуе 2 рублі 99 капеек за кілаграм, другі 4 рублі 63 капейкі. Кошт яблыкаў з Малдовы 2 рублі 99 капеек. У дастаўцы крамы Алмі ёсць яблыкі 4 гатункаў, 3 з іх з Польшчы. Так, два віды чырвонага колеру з гэтай суседняй краіны прадаюць за 3 рублі 99 капеек за кілаграм. Адзін жоўты гатунак Golden за 4 рублі 99 капеек. Крама Гіпа прадае два гатункі яблыкаў і абодва з Польшчы, і тут яны больш дарагія. Жоўтыя Golden за 5 рублёў 1 капейку і чырвоныя Red Chief за 5 рублёў 18 капеек за кілаграм. На вітрыне крамы Грын ёсць 4 віды яблыкаў. Адзначана, што ўсё гэта імпарт, але не паведамляецца з якіх краін. Кошт садавіны ад 3 рублёў 29 капеек да 4 рублёў 49 капеек за кілаграм. Гэта кошт з улікам скідкі, яна дзейнічае на ўвесь асартымент. У Магілёўскай інтэрнэт-краме скрыжавання прадаюць 4 гатункі яблыкаў, і ўсе яны з Польшчы. Кошт кілаграма ад 3 рублёў 53 капеек да 4 рублёў 21 капейкі. Як бачым, практычна ўсе яблыкі ў продажы менавіта польскія. Тут варта адзначыць, што контрсанкцыі, якія забараняюць увоз прадуктаў харчавання з так званых несяброўскіх краін, увялі ў адказ на санкцыі Захаду. Іх ужо тройчы падаўжалі. Першапачаткова пад забаронай былі мяса, свініна, ялавічына і мяса птушкі і вырабы з іх, а таксама малако і малочная прадукцыя, гародніна, садавіна і арэхі, кандытарскія вырабы і соль. Але паступова некаторыя прадукты з гэтага спісу выключылі, сярод іх абрыкосы, вішні, чарышні, нектарыны, слівы і хурма. Яно і зразумела, дзе ж у Беларусі браць нектарыны або хурму. Але ў канцы чэрвеня ўрад, калі трэці раз падаўжаў харчовыя контрсанкцыі, захаваў забарону на ўвоз з несяброўскіх краін яблыкаў. Увозіць іх можна будзе толькі ў ліпені. У жніўні, пэўна, свае нарастуць. Таксама ўводзіцца забарона на ўвоз з Літвы і Польшчы піва і слабаалкагольных напояў. Прадуктовае эмбарга падоўжылі да канца бягучага года. Характэрна, што польскія яблыкі раней ўжо падпадалі пад харчовыя контрсанкцыі Менска, аднак праз некаторы час гэты тавар выводзілі з-пад абмежаванняў. Часцей за ўсё ў продажы можна знайсці яблыкі менавіта з Польшчы. Часта яны таннейшыя, чым аналагі з іншых дзяржаў. У сітуацыі, калі айчынныя фермеры і вытворцы яблыкаў, а таксама гандаль, не заўсёды могуць забяспечыць унутраны рынак айчыннай прадукцыяй, рытэйлу давядзецца шукаць іншыя варыянты, з якіх краін пастаўляць гэты тавар. Гэта можа адбіцца на раздробных цэнах на яблыкі, таму што польскія – адныя з самых бюджэтных. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошик рацій.